bilboiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.
Surely we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on a through train. Lehen gure asfalto gaineko hiri honetan lainoa edatzen zen eta euri berezi bat ere egiten zuen, zirimiria esaten ziotena. Hori aldaketa klimatikoaren aurreko denboretan gertatu zen eta orain eguzkia dugu nagusi, ba, Bilbon eta Soinugela ingurutan ere bai. Gure lehiotatik begirari gara eta eguzki printzak besterik ez dugu ikusten, beraz gaurkoan agian regeia intzen beharko genuke. Baina ez da Pedro edo Rigea ere, bai, ze Mar Romeo dator,
bai,
kafe antzokira eta Rigea inguruan ere ibiliko gara, ez da?
Ia topatzen dugun, ze ezin izan dut, badut nik zeo zer Max Romeoren, nire baina ezin izan dut topau, eta bueno, uste dut zeo zer Berton irratian topatuko dugula, eta ia entzuna aldugun, Max Romeoren kanturen bat, ze gaur, egongo da, gaur, arratsalde honetan, edo gero, amarretan uste dut, dago
bai,
kontzertuaren hasiera, eta nik uste dut, ez dakit, urte asko pasatu dire, baina War in Babylon izeneko diskoa aste zina da, arre estiloan, agertu zen orain, 30 urte gutxi gora bera, eta kantu hori, seguro egingo dauela Max Romeok, eta bueno, Jamaikako musika beti atsegina daukagu, ez da?
Oso, eta Jamaikako eta beste donongo, hau, Soinugela baita lagunok, denetariko musika motak eta eskaintzak eskaintzen dituena.
Wrecked from all the rounds. Du orkespena egin, orain egingo du.
Orain egingo du orkespena. Egia esan, baten batek ezagutzen baldin badu entzun dugun kantariaren abotza ez dago okertzerik, ze benetan Ray Davisen abotza oso berezia da, ezaugarri handia eta oso erresa da identifikatzea. Gainera, disko hau ekarri genuen orain aste bat edo,
bai.
Eta, bueno, goraipatu genuen, ze nik uste dut Ray Davisen diskorik eta honenetarikoa da. Esan nahi dut, azkenengo bolada honetan, beste bat egin zuen orain gitxi, baina Kings taldean egun zenetik, gauza handirik ez zuen egin urte batzuetan. Eta gero, Kings taldearekin bebai azkenengo diskoak, eta azkenengoak agian hamarka eta erdi izin alda, esan nire ustez The Kings lehenengoko zatiaren bezain onak, eta disko honekin berreskuratu dau Ray Davisek kantuak egiteko, konposatzeko eta bebai grabatzeko zuen ezaugarri hori edo ahalmen handi hori, pop eta rock nahasten dire hemen. Batzuek esan dute nolabait The Kingsen egon ziren The Kings taldean bi aro ezberdinak, bat poperoagoa, irudimen handiagoa, eta beste izin zan apruat evidenteagoa, bakizu heavy rockerantz edo rock horrerantz urbildu zan Amerikari begire gehiago. Eta bueno, disko honetan nolabait dago sintesia, ez da, bi alde hauek nahazten dire. Eta horretaz aparte, ba, kantuak dire azken finean kontua, disko baten, eta hemen gutxienez, 12 badauz dozena erdie, primerakoak dire entzun duguna, adibidez, Peace in Our Time, nola baita reflexio bat berak egiten dagoena, ba, munduan dagoen, bakearekin lotuta dauzen kontuetan, egoera kezkagarria, gutxienez kezkagarria.
Gutxienez, ez da? Zango denuke. Ederto. Bueno, ba, guazen beste kontu batera, eta hor ikusten dudan diskori ezaguna dute, eh?
Bai.
Alison Krauss, Robert Plant, eta horren nire kantu maitenetako baten bat bada, Killing the Blues, baina besterik ere bada.
Bai.
Ederrik disko honetan.
Egia da, esan duzuna, Racing Sand, Robert Plant eta Alison Krausen azkenengo diskoa bihurtu da gure programan negu honetan, negu itxura ez dauen sasoi honetan, behintzat klasiko bat bihurtu da gure diskorik eta gustokoena negu honetan, Racing Sand. Bai, entzungo dugu gaur beste kantu bat, ez dakit, ja, hainbeste programetan ekarretakoa, agian errepikatzen dugu kantunen bat, eta ez da ez
erretatzen bez. Berdin da, pero.
Hori ze da. Bueno, zuk aipatu duzu, hainbeste, ba, asko gustatzen zaigun hori Killing the Blues, Rolly John Sailina, hau ze orain entzungo duguna Nothing, zerez, hau da Towns Van Santena. Eta pasaden, ez pasaden astean, orain
bai.
Aste pare bat agian
izin zan,
edo, baina bueno, orain gitxi dena den, entzun gendun, zea zen kanta, If I Needed You, ez da,
bai.
Bueno, mi aldiz entzun dugu gure programan kantu hori, Towns Van Santena, bai, bueno, Towns Van Sant, Texasko kantautore, kantuegile, berezi esango nuke nik, ez da country mundukoa, ez folk mundukoa, bi aldetan dabil, edo Sevillen, ze Taos Van Zandt hil zan gaztea zenean ondino, baina itzi dago atzean, ba, repertorioa undibet, eta hainbeste diskoetan gaur egun agertzen diren kantuak, Taos Van Zandtenak dira. Adibidez, Nothing.
Mama, when you leave, don't leave a thing behind. I don't want nothing. I can't use nothing. Take her into the hall. And if you see my friends, tell them I'm fine.
Robert Plant eta Alison Krauss, Rising the Sun, disko ederra, ezin ederragoa egin digute. Hor utziko dugu beste noizbaitek hartzekotan, gustoko ditugun disko hoiek behin da berriro, gaur egun ez dira raiatzen gainera, viniloak raiatzen ziren bezala, eta bardin bardin entzun daitezke, ezta?
Hoi zera. Bueno, guazen urrengo kantua izango da Stephen Harrisena disko berria daukagu, zera Blue Note disketzekoa, Blue Note disketzea, jazz disketzea, nolabait
mitikoa
eta ezaguratzenetarikoa, eta desagertu zan edo ia, desagertu zan guztiz, gero berreskuratu da orain, eta bueno, ez da agian beti jazz impuroa edo joaten da puro bat adarretatik, nolabait, baina bueno, badauz disko ederra, eta hause da bat, Stephen Harrisen African Tarantela izenekoa, Dances with Duke azpitituloa, Duke jakina Duke Ellington du, ze hemen repertorioan ez disko osoa, baina hiru zati dauz, eta bi Duke Ellingtonen komposaketak dira, hirugarrenean Stephen Harrisena be agertzen dire. Stephen Harris daukagu marimba eta vibrafono jole ospetsua.
Vibrafonoa zer da, Pedro?
Vibrafonoa nola saldu, bai, dire uste dut metalesko zera lamina batzuk dauz notak ezberdinak emoten dituztenak, eta jotzen dau olako bi bateria jotzen den moduan bi baketekin, eta bueno, Lionel Hamptonek jotzen zuen, ez dakit ia identifikatzen duzu musikatuzna hori, eta batzutan be zirkuetan niko beratzen naiz txikitan payasoek be eraditzen zuten, eta bueno, oso musikatresna polita da, nik orain aldetu didazunez nire buruan, eta kodan betiko benetan kontzertu aztezina izin zan orain urte asko, 18 edo 19 urte baino gehiago ez nuk izingo nik, eta Donostian jazaldian ikusi nuen Lionel Hampton bere, bueno, ezin izan orkestra haundizena berak izan zauena, baina Big Band bategaz, eta itxela izin zan kontzertu hori, Lionel Hampton oso zaharra zan, eta bueno, ba hori da daukagun instrumentua, eta marimba bebai, marimba Afrikako, baina familia berekoa da azken finean marimba edo vibrafonoa. Eta bueno, horretaz aparte bere taldea, ez da talde hemen zera, sortzi musikari dauz, zera sortxikote bat dekogu bere ondoan, eta bueno, entzungo dugu zati bet, ze batzuk oso luzeak dire, Duke Ellingtonen zera bi suite osoak dauz diskonetan, eta entzungo dugu bigarrenaren lehenengoko zatia, nola bait, The Queen's suite deitzen da hauze, beraz zera erreginaren suite, eta Sunset and the Mockingbird lehenengoko zatia entzungo dugu.
Ekaitz gure teknikaria, musikaria da, eta esan du hemen vibrafonoa eta marimba piano erara erabilita daudela, eta arrazoirik ez zaio falta, Pedro?
Bai, ze oso era polita benetan Stephen Harrisek zelan erabili dauen. Duke Ellington piano jolea zan, eta suite hori pianorako egindakoa zan, eta berak egindau variazio hori, aldaketa hori, baina beste musikatresna bateraz. Eta orain,
Putumayo.
Bai, eta New Orleansera, New Orleans Brass izeneko bilduma bateaz, ben esku artean Putumayo Presents, zera bilduma hau, da azkenengoa egin dutena eurek, eta bueno, musika hau brass edo marching bands egiten zuten musika, hau ze da jazzaren hasiera, jazz apur bat
orkestra,
sofistikatua,
jazzaren bai, fanfarrea esan genezak egia.
Bai, musika hau nik uste dut 19. mendearen bukaeran, 20. mendearen hasieran New Orleansen erabiltzen zen musika osa praktikoetarako, ba, kale jiretan,
hiletetan
jakine, karnabaletan, Mardi Gras famatu hori, New Orleans ospatzen den inauteriak, eta ohitura hori zegoen, musikariak, kale jira moduen, ibiltariak, martxin modukoa, eta brass, ze musikatresnak hasieran pianorik ez zegoen jazz musikan, nolabait erabiltzen ziren tresnak ziren, ba, trompeta eurek horn esaten zuten, adarra horn da lehenengoko izena erabiltzen zutena. Louis Armstrongek ez zuen jotzen trompet hasieran diskoetan bezan agertzen itzori
horn, baino ez da?
Horn. Ez da eurek bakarrik erabiltzen dutena, musika klasikan ere horn zera izenarekin ingelesez hainbeste orkestrako musika tresnak horrela adierazten dire, korno estilokoak, ezta? Gero trompeta jakina esan dugun moduan, tromboia, tuba, zer gehiago, ba, saxofoia ez dut uste erabiltzen zan horrelako
aizetresnak, ez da, gillen bat.
Bai, eta danborrak, danborrak ere bai. Eta pianoa apur bat gerotxoago sartu zan, nik uste dut, jazz musikariek erabiltzen zuten pianoa apur bat gerotxoagoa, eta hori hasi izan putetzetan, hau ze hasi izan kalean, brass bandak eta bat, eta pianoa putetze eta taberna batzuetan hasi izan.
Leku geldietan, ez da?
Bai, hor piano bat zegoen, oso pelikula polita, dago Frantziako Louis Malle zuzendariarena, izena nabil pentsetan orain, Little Baby edo, ez naiz gogoratzen ondo, uste dut txikia neskatia izan zen itzulpena gaztelaniaz gara gertan estrenatu zanean, oso pelikula polita da, zera, Jelly Roll Mortonen musikarekin, eta hor harreman polita bat sortzen da, zera, prostituta baten alaba eta piano jolearen artean, zera, holako bordelo batean, eta horrezeatik musika hau zaharragoa da, nolabait geroago, Louis Armstrongen taldean piano badugu, baina gerotxoago, ja, hogei
ze garaitaz ari gara, mendearen hasiera, bai, miratzen amar, hogei
bai, lehenengoko amarkadan beba baziren, eta 19. mendean ikusten dut ere bai, eta doinu batzuk, disko honetan dauzkagu gaurko taldeak gehien bat, badago talderen bat jende zaharrekaz, baina batez bedire belaunaldi berriak, New Orleansen sortutako marching bands azkerengo ba, bi edo hiru hamarkadetan, batzuk nahiko famatuak bihurtu dire, eta euren artean agian famatuena The Dirty Dozen brass band izan zan. Eta gainera hemen daukagu talde hori Dr. John, zera musikariarekin oso ezaguna den musikaria New Orleansekoa, eta danok batera egiten dute irakurketa berezia kantu famatu batena, It's All Over Now, Bobby Womackena, Rolling Stones taldeak be egiten zuena, eta benetan aldatzen dutela kantua goitik bera. Thank you.
Putumayo, Putumayo ekoizpenek esango genuke. Bueno, gaur egun diskoetxea ere bada, ezta?
Bai, bueno, Putumayo bakizu
denda izan zela.
Izin zan arropa denda bat New Yorken eta gero jende joaten zan denda horretara arropa erostera eta bertako arduradunak, sortzaileak, musika zalea izan da, eta bueno, beti zuen kasete batzueka, solako bildumak berak egindakoak, mundu guztietako musika ezberdinekin, eta jende hurbiltzen zan zera alkondaragaz edo gonagaz, eta babai, eroste, baber, musika hori ezin da erosi disko hori, ez gau zinta bada, nik egin dudana, eta ilegi izan zuen ataratzeko diskoak, eta bueno, gaur saltzen dire leku guztietan, bai, bai, arrakasta haundia izan dituzten, eta nik uste dut batzutan apur bat kritikatuak izan dire, baina nik uste dut euren helburua normalean oso musikari ospetsuak baino bebai badaoz batzutan bildumetan agertzen dire musikari gazteak, nola bai ja arrakasta bat lortu dutenak, baina ondino barriak direzenak normalean euren lehenengoko hamarkadan esate baterako, eta bueno, batzutan horrezatik ez dira inezagunak partaideak, baina normalean diskoa agertu eta urte batzuetara zera haundiagoak bihurtzen dire hemen agertzen dira zen musikariak. New Orleans, ezea, brass diskoa apur bat berezia da, guztia dire New Orleansek orkestak, eta bueno, hau zentzun duguna da agian ezagunena disko honetan, baina guztiak dire oso oso interesanteak benetan. Eta orain joango gara, orain entzungo dugu talde bat Oregonekoak dire, Portland irikoak, eta subpop disketzean, dabiz, uste dut, hau da, irugarren grabazioa, egin dutena Blitzen Trapper taldeak, orain zeikote bat dire, lehen gitzea ziren, baina orain zeikote, eta bueno, oso musika bitzie da, nahiko ezberdina, bada oskantu batzuetan, arrasto folkiak edo countryak, eta bueno, ba, americana estilokoa, baina ba, bueno, rock independientearen esango nuke nik dala hemen ardatza nagusia, eta kantuak oso ezberdina dire, oso disko gustatu eskero taldea esan nahi dut, ez da disko aspergarri bat nun erritmo bet edo estilo bet errepikatzen dala kantuz kantu, nahiko ba, ezberdinak dire. Guk entzungo dugu entzunena izindana disko honetatik, diskoari berari izena emoten dion kantua, Wild Mountain Nation izenekoa.
Oregongoak ditugu, Blitzen Trapper izeneko taldearen emaitza hau entzun dugu, Amerikako Estatu Batuetako rock independentetzat edo hartu genezakena, eta orain, ba, disko ugari saldu duen kantari bat, ezta?
Eskoziakoa.
Eskoziakoa, Amy Mac, izan da, McDonald,
kasu honetan. bai, Amy McDonald, Glasgowkoa da, 20 urtekoa bakarrik, 15 urterekin hasi izan kontzertuak egiten. Lehenengoko diskoa izin da hauxe da, This is Life izenekoa. This is the life, parkatu. This is the life izenekoa. Baina aurretik egonda lan bat eta hemen agertzen diren kantu batzuk orain bi edo hiru urte egindak ziren. Hasi izan benetan oso gaztea zenean Amy McDonald, eta bueno, guk disko hau entzuten baldin badugu ez dago emoten, baina berak beti aipatu dau nolabait euren berak musika jartzeko eragin handia izan zuten batalde batzuk, eta Red Chili Hot Peppers aipatzen dau beti, eta Baby Sambles Eskoziakoak bebai Dohertiren taldea, eta Travis beste talde bat, eta bueno, talde batzuk ez daukatela hainbeste ikusirik berak egiten dagoenarekin. Amy McDonald zera gitarrak jotzen dau beti kontzertuetan, eta normalean gitarra akustikoa, eta bere repertorioan alde batetik pop kutsue oso nabari da. Gainera da pop mota bat, apur bet rock jantzita esango nukenik, beti egindala Eskozian, badago tradizio bat pop rock talde ononak Eskozian sortu zutenak, eta hortik edaten dau McDonaldek. Baina horretaz aparte, Eskoziako eta Irlandako baladak eta zelan kantatzen duten eurek baladak batzutan. Ez da agian oso eragin zuzena, baina nik uste dut argia ere badaukagu disko honetan. Amy McDonalden abotza ere nahiko goraipatua izan da, eta bata bestearekin azkenean Amy McDonaldek saldu dauzuk esan duzun moduan ba pilo bat, eta disko hau bihurtu da hit haundienetarikoa. Pasaden urtean 2007an Inglaterran edo Erresuma Batuan izin da haundienetarikoa. Hasiko gara kantu bategaz, Mr. Rock and Roll izeneko kantu bategaz, hau izin da single bat hor McDonaldentzat.
Multicultural sees all that one could see. He's living before.
Amy MacDonald, Eskoziako kantari gaztea, This is the life, hau da bizitza, ezta? Hogei urterekin, bizitzan barneratuta esplikazioak ematen dizkigun kantari gaztea. Ahots berezia daukana, ezta? Estilo bereziare lantzea lortu duen edo.
Bai, ez dau emoten agian hain gaztea.
Ez, kantuan ez, ez kantuan ez du ematen ez.
Nabaritzen da gehiago hitzetan. Kantuak ez dire batzutan... Ez dakit, erreza horrela zailkatzea kantuek, ez da, sakontasuna edo, ez dakit, baina, ba, hitzak hemen ez dire batzutan,
bueno,
entzuten dugunean beste hizkuntz baten eta, ba, entzun barik edo urertu barik, pues, sonoridadea berdin da, baina bai, apur bat poperuegiak dire batzutan, baina, bueno, 20 urtekoa da denbora izango du agian Amy MacDonaldek hobetzeko hau bakarrik izan da disko debut bat. Poison Prince da beste kantu bat, orain gutxienez 3-4 urte eginda 15-16 urterekin egin zuen kantu Poison Prince, Peter Doherty zera musikariari buruzko Amy Winehouse-en laguna be Peter Doherty eta bueno, ba goraberakoak eta berari buruz idatzi zuen kantu hau printze pozointxua.
Some kind of poison prince with
ezagutzen hasi gara, eh? Amy MacDonald, Eskoziako kantari gaztea, pop doinuetan murgildua dena, eta bere disko honekin arrakasta handi samarra lortu duena. Diskoaren izena This is the Life, hause da bizitza. Hor utziko dugu eta beste kontu batera pasatuko gara, Pedro. Hor paper bat destolesten zabaltzen ikusten zaitxut.
Eta, bai, eta Asturias era joako gara, sarritan ekartzen dizuegu bueno, La Guañaz dizketzaren azkenen bai. Diskoa La Guañaz,
disko bereziak beti, ez da?
Bai, ez dau dizketze asko, ez daude, bueno, batzuk rondai eta olako gaita zer grabazioak eta bar olako proiektu aurrezko kutsa estilokoak edo subentzionatuak eta gero dago folk munduan nabil apur bet, naiz eta sartu gero kantatuarekin tarrok munduan apur bat La Guañaz dizketzea hemen daukagu zera arduraduna Xune Elipe Dixebra taldearen kantaria da eta horretaz aparte azkenen urteotan hainbeste proiektuetan Asturiaseko folk gauzetan sartuta egon den gizona dizketzarekin. Hauxe da azkenengo, esan dudan moduan, azkenengo diskoa, azken aurrekoa, azkenengoa dator ekarriko dugu beste aste batean, Dixebraren Dixebraren musika gazio zer egin dute bebai berria. Hauxe da jaso dugun azkenengoa, Blima daukagu laukote bat. Bueno, hauek Blimakoek egiten dutena ikusten da oso, oso lotuta benetan zera Irlanda eta Eskoziako musikarekin erabiltzen duten formatoa, eskusoinua, buzukia, zirulak eta motasberdinetakoak, bibolina eta Silvia Quesada kantariaren abotze ederra. Entamu deitzen da disko barria eta ba, entzungo dugu hemen dauz kantu tradizionalak eta eurek be egindakoak eta beti ahaztu barik ozin momentutan jazz edo pop edo rock kutsu txikitsuek apur bat zera, ba, kantuak jantzeko. Entzungo dugu polka bat eta garrau bet medley bat hemen dauz bi doinu elkarrekin. Entamu deitzen da azkenengo disko hau eta esan duten moduan Blima taldea nolabait ganbarazko folka egiten dute pitxin bat.
Bien tocada, tocada por el violín, que la toca una muchacha, pastora, pastora del Vallecín. Si me quieres a mí sola, yo seré muralla firme, pero si quieres a otra, de ti vengo a despedirme. Huela ching, huela chinguanita meiga. Si me quieres ver morir y mi corazón pelar, no tienes más que decir de que me vas a olvidar. Tienes un cuerpo airoso y no meneas nada. entendiera el pago que la mordaba. Si supiera y entendiera el pago que la mordaba. Yo primero me muriera, yo primero me muriera que un amor me sujetara. Yo primero me muriera, yo primero me muriera que un amor me sujetara. Libre y el tuyo nunca de mí. Mi corazón nació libre, mi corazón nació libre y el tuyo nunca de mí.
Is it below there?
Pedro, hau da, gaur gauean entzungo duguna?
Hauze, hauze da, hauze, dudarik gabe entzungo dugun kantua, War in Babylon, hau da, buruen dekote horra azala diskoarena, Max Romeorena, pasatu dire, esan dugu moduan, lehen urte pilo bat, baina gaurre Jamaikako horre kontzertua handi bat Bilbon, Max Romeorena Berton kafean txokian amarretatik aurrera.
Horreta.
Ez dago beste talderik bera zuzen amarretan Max Romeo. Bueno, oin hasiko gara
porbat. Folkarekin ibili gara lehen, ezta? Max Romeorena tartekatu baina nago Asturias aldean ibili gara Blimarekin eta orain Irlandara joango gara eta nola baiteko monografikoa edo egingo dugu bertako musikarekin.
Ez dakit ardatza zein den gaiei begire, gaiari begire, baina bai, bueno, nolabait badago harreman bat rock and roll kantu batzuekaz eta dedanan talde Irlandako talde tradizionalaren artean, eta bueno, hasiko gara hortik
tradizionala baldin bada dedanan nik ez dakiz erden tradizionalismoa.
Bai, oso polita dago hemen testu bat barruan diskoa bagertu zan orain urte batzuk Welcome to the Hotel California izan zan de Eaglesena eta eurek egin zuten Welcome to the Hotel Connemara eta hemen agertzen da Irlandako paisai baten gainean
Cadillac moduko
bat gaur egun kuban bakarrik dauzen zean martxan kotxeren bat eta ondoan daukagu astotxo bat eta Irlandako baserritar bat makillagaz eta dena eta Welcome to the Hotel Connemara, beraz Connemaran gabiz Irlandako herri musikaren lurraldean, baina nola bai rock and roll kantuekin.
Bai,
hemen dago oso testu polita Declan Lynchek idatzi zauena eta berak azten da aztertzen pitzin bat Irlandako musika edo Irlanda eta rock and rollaren arteko harremanak eta azten da esaten bueno, azken finean guztiak zirela zera Irlandako musikariak hemen agertzen diren bai. Bueno, azken finean esate baterako John Lennon da bertsio bat izen gaeliko baten bertsio, ez da? Lennon da Olionan izango zan eta bueno, horrela azten dira edo Roy Orbison esate baterako edo bueno, hainbeste Elvis Presley jakina, hau guztiak Irlandako izenak dire. Izen gaelikoak dire eta gero ingelesez ezagutzen dugu Presley edo Lennon edo aldana, baina eta bueno, ba, kontu horrekin azten dire
eta hori da kontatu ez diguten historia, ez da?
Gertatzen moduan eta Atahualpa Yupankirekin edo Pancho Villarekin, ez da? Gure zerrenda horretan. Bueno, ba, entzengo dugu ba, kantua, ez dugu aurkeztu behar kantua.
Irlandara jo dugu, hango zelaietara, hango larreetara, eta bertako folkaren doinu osoak entzuten ibili gara azken minututan, dedanan taldearen laguntzaz, baina Beatlesen kantu ezagun batekin, ez da, Pedro?
Eleanor Rigby izeniko, ez da?
Zer polita.
Eta Father Mackenzie zen Reel, jartzen dute hemen Eleanor Rigby de Beatlesen kantua, eta eurek sortzen dute improvisazioa Father Mackenzien zera Reela edo. Bueno, Formenan edok ekarri dugu, bai, Irlandako talde ospetsua. Ondino bada bize, uste dut elkartu direla berriro. Dena den Formenan edok, eta izen horrekin batez ere, bakarrik disko baterakoak ziren antza, ze boskote bat geneukan, lau musikariak, lau gizonak talde honetan ziren, Cathal Hayden, bibolin jolea, Brian McGrath, jotzen zuena mandolina eta banjoa bebai, Donald Murphy, eskuzoinu jolea, eta Gino Lupari, tipo, hause da Gino Lupari, beste disko batean, hemen portadean daukagun aurrean, Italiako sustraiak, baina Irlandan jaiotakoa, Ulsterren gainera, eta zera Bourron jolea eta kantari bitzia. Hauek ziren gizonak. Eta txakurra zan Mick Daly, txakurre bizarduna, eta betaurreko duna, Mick Daly. Mick Daly kantaria handia korkekoa eta
degradatua zuten, ez da.
Bueno,
bere
goitizena txakurra da, beste digez, Horrezegatik Formenan edo, kontua da, Mick Daly joan zan taldetik, lehenengoko disko hau grabatu ostean, eta gainontzeko diskoetan ez da, baina eurek mantendu zuten izena, ez dakit bere baimena zala ez, eta gero jartzen zuten, ba, benetazko
txakurrauankako
txakur bete zera,
portadeta.
Bai, bueno, eta oso disko atsegina, lehenengoko disko hau oso arrakastatua izan zen, hau agertu zen orain, zango txuet, zenbat urte, uste dute, bai, amazazpi urte, denbora, zenpazten, 1981an grabatutakoa Irlandan disko hau, Artie MacLean, musikaria ondia ere, produktoria izin zen, bultzatzaila, talde honena, eta eurek adibidez egiten zuten, dedanan estilokoa ez da euren irakurketa, baina rock and roll kantu bat hartu eta Irlandako
mundura
musikara eroan, ba, hau esen zen Sword Fat Annie eta Bonnie Moroney oso ezaguna den kantuaren egia bebai, Larry Williamsen kantua. Larry Williams izan zen egite euskera zen, esaten den makarra, esan edut ogibide moduan makarra profesional, zala pimp esaten da ingelesez, pimp bat zen musikari batzuk ziren, baltzak batez be estatu batuetan rhythm and blues eta jazz munduan eta musikariak aparte be bai beste ogibide hori zutenak eta Larry Williams izan zen hauetariko bat, oso kantu famatua Bonnie Moroney eta Sword Fat Fanny be nahiko ezaguna izan zen rock and roll garaian.
I'm tired of slipping and sliding with a long, tall Sally, peeking and a hiding, ducking back in the alley. Don't wanna rip it up, don't wanna dance with any. I've got a brand new lover, name is Short Fat Fanny. One day when I was busy in the Heartbreak Hotel, that's where I met Fanny and she sure looked swell. I told her that I love her and I'd never leave her. She put her arms around me and whoa, she give me fever. She's my tutti frutti, I love the child so. She watch me like a hound dog everywhere I go. Whenever I'm around, I watch my P's and Q's, for she might step on my blue suede shoes. Well, at a honky-tonk party just the other night, Fanny got jealous and she started a fight, because I was dancing with a Mary Lou.
for she might step on my blue suede shoes. Well, at a honky tonk party just the other night, a fanny got jealous and she started to play because I was a dancing with a Mary Lou. I had to call Jim Heaney to the rescue. A short fat fanny is my heart's desire. A short fat fanny sets my soul on fire. Short fat fanny, well, I love her so, but I'll never let short fat fanny go.
Irlandako folka, baina bestera batera, beste helburu bati begira entzuten ari gara oraingo honetan, ba kanpoko eraginak hartu eta folk moldetara ekartzen baitituzte kantuak, eta orain artekoa entzun, orain arte entzun dugun handia izan bada, orain entzungo dugun handiagoa, ezta? Izan ere, rapa entzungo baitugu folkerara ekarreta, eta ez da baitan ere biligara, eta nik uste nuen rapa, Pedro, nola sartzen ari garen, orain dela 10 urteko kontu bat da, baina zuk zuzendu egin nauzu eta esan diazu ezetz, rapa...
Ogei ere bai, bai, eta bueno, behiatu dugu Public Enemy esate baterako sortu zan 1982an, baina harinago egon ziren taldeak. Disko hau urte bat harinago ratu zan, eta Gino Lupari kantariak egin zuena baite kantatzea. Kantua eurena da, rap, rap, V bikoitza jartzen baduzu rap hitzaren aurretik daukazu ingelesez beste aditz bat, eta hori da pakete bat egiteko egin behar duguna zera paperarekin, hori da
bildu,
rap, hori zera, beraz rap it up izango zan, ahoskera berbera deko alde batetik rap, egizu rap gorantza eta bestia ba, bildu edo, zan zan
bildu ezazu,
bildu ezazu paketea edo rap it up kantu honetan hitzak dire zera eurenak dire, eta bueno, pera, ez du itzuriko dana, baina Gino Luparik esaten dauen agutsi gora bera de danakoek esaten dutena zutena bebai rap ezala estatu batuetako asmakizun bat, agian Irlandako ere, eta beti egin dutela rockanrola jakin barit itzori egunen baten jarri ziotela musika, eurek egiten zuten musika horri.
Mundua Irlandan sortu zen.
Bai, ez dira bilbokoak, bai, ai, ai, ai.
Take this down, I'm the boron player and I'm back in town. It's me that's down the rhythm for the diddly A to D. Ain't no flashy fiddlers any good without me. I can do it on the boron, I can do it on the bones. Don't need a fancy drunkard like the Rolling Stones. I'm a raker, I'm a shaker, I make that white top hum. The man who puts the ittery in the skittery idle dumb.
Skittery idle dumb!
To set up the liquor, make sure there's enough. Then clear the decks for actions, let me split my stuff. Hear me talking? Let's go walking. Now the fiddle's fine and dandy, it's the voice of Irish folk. And if you've got a banjo handy, he can make the music smoke. Throw in the melodeon, you've got to have a box. And you've the makings of a session, but it isn't one that rocks. Till the ghost can hear who hits it with his little rhythm stick. I'm the man supplies the heartbeat, I'm the dude that makes it tick.
He's a diddly-dee director, he's the dude that makes it tick.
Hear me talking? Let's go walking. Hey, it's me who puts the backbone into Irish rock and roll. You can keep your fiddle playing, your banjo picking man, but the man who minds the goatskin is the leader of the band. When I hear the reels are rolling, then it's time for me to start. I'm the star of syncopation, I'm the statesman of the art. Watch the dancers, how they dig it, they say who's the heavy dude. He's no moron on the boron, he's your Gino B. Good.
Gino B. Good.
So I'm giving you this message and I've got it right perhaps. The show ain't never over till the fat man raps. You pen? I'm dead. Ho ho! Hello! What time is it? I have to get
ba rapa estatu batuetan sortu zela diote batzuek, ba Formen Adog taldekuek Irlandan sortu zela, eta zergatik ez, euskaldunok ere esango dugu rapa bersolaritzatik hasi zela, ba, ezta? Handiak esaten hasita.
Egia da ere, gainera orain bertsolari batzuek baten batek egiten dau ba, ritmo berriekin eta bueno, rap
guta gutarraken diskoan adibidez bada rap bat oso politxa, por cierto.
Bueno, ba, dedanan taldea, berriro, orain, Clear konterrikoak ziren, bueno, egia esan Alec Finn Londresekoa da, irlandar bat Londresekoa, baina dedanan taldea egon zenean biziriko, hain nik uste dute, standby batean, David Zeurek, ba, irlandara joan zan, eta gero Frankie Gavin, beste taldekidea, beste sortzelea taldearena, hori Clear konterrikoa da. Dedananek egin zituzten disko honetarako Welcome to the Hotel Connemara, alde batetik batu aurreko diskoetan egon ziren kantu pare bat, bat izin zan The Beatlesen Hey Jude, eta bestea, zera Helen Horrik bibe agertu zan baino gero hau beste disko batean, eta bestea ez naiz gogoratzen zin izin zan. Gainantzekoak izin dire disko honetarako grabatu zituztenak. Hor dago kantu bat, You've Lost That Loving Feeling, oso kantu polita Phil Spectorrena, Phil Spectorrek grabatu zuen kantu hori, produzitu zuen kantu hori bere bikote bategaz, The Righteous Brothers izeneko bikote bategaz, eta bueno, oso kantu ezaguna da, hainbeste pelikuletan be erabili den kantu.
Thank you.
ze doinu polita, ze doinu gozoa dedanan taldearena, ba, berzioz beteta, beste esparru bateko kantuak folkera ekarreta, eta maizukiro, maizutasunez eskainetako doinuak. Lehen aipatu dugu, ba, dedanan eta Irlandako folk hortan, dedananekin eta formaen anadok taldearekin ari gara, eta talde honen gara atoz.
Bai, beste disko batetik, lehen entzun dugu lehenengoko diskoa, 1981koa, How Long Roads hauze izin zan agian hirugarrena, 1986an kaleratu zan Long Roads diskoa, hemen ja bakarrik laukotea, lehen esan dugu moduan Tzakurori Daily joan zan taldetik. Eta disko honetan egin zuten bertsio bat Hold On I Am Coming kantuarena David Porter eta Isaac Hayesek egin zuten kantu hau Sam and Dave bikotearen zatozo kantu famatua, soul kantu ederra, eta taldea Sam and Dave izin zan gero desagertu zenetik batez be Otis Redding urte gitzitarako, hori egia da, ze gero desegin zan nahiko era zera kaitzu batzean bikotea, baina izen zan oso bikote handia, Double Dynamite esaten zuten, dinamita bakoitza deitzen zioten talde honi Sam and Dave. Eta orain etxungo dugu, bueno, Irlandan zelan egokitu zuten kantu hori, Hold On, I'm Coming.
Yeah.
Egia esan, azken minutetan antzararen jolasean bezala gabiltza, eh? Antzaratik antzarara eta buelta atzera de Danan eta Four Men and a Dog. Eta Four Men and a Dog entzun dugu, bueno, Four Men, kasu honetan, bosgarren elementua falta zitzaierako zegoeneko, ba berriro ere helduko diogu de Danan taldeari, Pedro.
Bai, de Danan taldea berriro entzun dugu lehen you've lost that loving feeling, eta urrengokoa Elvis Presleyren kantua izin zan hau, Suspicious Minds izenekoa.
Thank you.
oso bertsio ederra, Suspicious Mind, oso jeloz kortasunaren inguruko kantua, doinu goxo-goxoa, pala-pala, baina benetan sarkorra eta polita. Mm-hmm. Dedan antaldearekin jarretuko dugu, ez da, ikusten dudanez?
Bai, Bohemian Rhapsody, hoi izin zan The Queen, ez parkatu, Queen taldearen kantu ospetsua, Brian Mercury, ez da?
Freddie Mercury.
Brian May zan gitar jolea, edo da gitar jolea, eta Freddie Mercury kantari, bai. Hemen, ahotzik ez daukagu, gainera hau instrumentala zan, uste dut instrumentala zan.
Bai.
Bohemian Rhapsody entzungo dugu, berzino luzetsua da, 6 minutukoa, eta agian dedanan taldea entzata, hau zizin zan erronkarik eta undiena Bohemian Rhapsody zelan egin, eta nik uste dut oso ondo irten ziren erronka horretatik.
Rhapsody oso bat entzun dugu, Queen taldeak Bohemian Rhapsody izenaz egin zuena, rock sinfonikoaren bideetan barrena ibili ziren garai hartan, eta detanan taldekoek folk moldetara ekarri, eta aukeran biak emanda, ez genuke jakingo zein aukeratu, Pedro, hau?
Nik dudarik gabe, detanena, bai, bibolina, bourrona, oza, eskuzoinuarekin askoz politagoa benetan. Bueno, oin Andy Irvine entzungo dugu, Andy Irvine kantari handia, hau gizon hau egun baten izin zan Plankstit taldearen zea partaidea, eta harina Swinny Mans taldean zegoenean bera joan zan gabi zirurogeiko amarkadan azkenen urteotan uste dut irurogeita bederatzean edo hortik, eta hartu zuen gitarra bat motxilea eta joan zan Europa zeharkatu zuen, eta sartu zen inork ez daki zelan garai hartan Errumanian eta Bulgarian, eta hortik ibili zen urte eta piku kaletatik eta bueltatu zen Irlandara, eta ekarri zuen Irlandatik alde batetik buzukia musika tresna hori gaur egun hainbeste zera
tradizionaltza tartzen duguna,
bai, eta bada, baina Grezian eta Turkian, baina orain Europa osoan erabiltzen dana, Euskal Herrian esate baterako hiru truku taldearen grabazio batzuetan badago buzukia. Ba, Andy Irvinek izin zen mendebalera ekarri zuena ekialdetik, eta bueno, ba, Andy Irvine egonda talde askotan, orain urte batzuk egon zan Bilbon, hasieran bueno, Barakaldo egon zan hasieran laukote bategaz, Patrick Street izeneko olako talde handi bet, supertalde bat, bakarlari egin egindako laukotea, eta gero bueltatu zan berriro Bilbora orain urte batzuk bakarlari moduan musiketan kontzertu batean parte hartzeko, eta ekarri zuen disko hau Rain on the Roof, bere kabuz argitaratu zuen disko hau, eta berak bakarrik saltzen zuen. Hemen dauz kantu batzuk arinago ezagutzen genituenak, baina berriro grabatu zituenak Andy Irvinek, eta kantu berriak ere bai, eta Bulgariakoren kanturen bat ere badago. Orain entzungo duguna Never Tire of the Road, hau zeda balada bat berak idatzi zuen, nolabait bere ogibidea musikari lez da errepidean errepidetik ibiltzea lekuz leku, kontzertuz kontzertu, eta bizimodu hori goraipatzeko egin zuen Never Tire of the Road, zera beraz errepideaz inoiz nekatute.
I was just a small-time country boy when I left that dusty town. Route 66 to the westward, and I hopped an old freight down. California, here I come, by the side door Pullman and the sunburned bum. They called us Okies, low-down bums, the police on us frowned. Never tire of the road, never tire of the rolling wheel, never tire of the ways of the world. Way out yonder's a calling me, and the dark road leads me onwards, and the highway, that's my code. The lonesome voice that I heard in my head said, never tire of the road. California to the New York Island, me and my guitar. And we played in many's a hobo jungle, many's a skid row bar. Standing out in the wind and the rain, that lonesome whistle is a sweet refrain. When you're waiting for some old freight train that carries an empty car. Never tire of the road, never tire of the rolling wheel, never tire of the ways of the world. Way out yonder's a calling me, and the dark road leads me onwards, and the highway, that's my code. The lonesome voice that I heard in my head said, never tire of the road.
shipped on board of a Liberty ship to sail the ocean blue. We were carrying guns, TNT, D-Day soldiers too. All of the men on board agreed with Sisko, Jimmy Longy and me, and our song rang out across the sea, "You fascists bound to lose, all of you fascists bound to lose, all of you fascists bound to lose." I said, "All of you fascists bound to lose, you're bound to lose, you fascists bound to lose. Never tire of the road, never tire of the rolling wheel, never tire of the ways of the world. Way out yonder's a calling me, and the dark road leads me onwards, and the highway, that's my code. The lonesome voice that I heard in my head said, never tire of the road." Don't let them ever fool you or take you by surprise. The dirty smell of the politician, a man with the greed in his eyes. One big union, that's our plan, and the IWW's your only man. The flames of discontent we'll fan for the cause that never dies. Never tire of the road, never tire of the rolling wheel, never tire of the ways of the world. Way out yonder's a calling me, and the dark road leads me onwards, and the highway, that's my code. The lonesome voice that I heard in my head said, never tire of the road.
Irvin, Andy Irvinen kantua, bera bidez bide bizi zen, bidean bidean, bizi modu ateratzen zuen kantuan, buzukia eraman zuen Irlandara, Rumanian barrena eta Bulgarian barrena egin zituen bidaiaietan, eta gaur egun ba, buzuki hori klasikotzate hartzen dugu. Kantari klasiko bat Irlandako folklorean, eta azken minutuetan ari garenez, ba, alako lotura bat, Irlanda eta Euskal Herria ezberdinako mendira politikoek behin da berriro errepikatzen digutenez, ez omen dute zer ikusirik edo ez omen dute zer ikusirik euki behar, baina musikan badute nola baiteko lotura. Izan ere, Irlandako kantari batek Bilboko emakume bat aipatu zuen kantu batean, okerrez banago, Pedro.
Bai, bai, arrazoia duzu, Ron Cavanagh kantari irlandarrak komposatu idatzi zuen orain hamarkada bat ez gehiago, hamarkada eta erdi edo, kantu hau Maria de la Rosa, eta estrenatu zuen, lehenengo aldiz kantatu zuen hori ETB, zera, ETB-ko programa batean, askatu zituztenean Birmingham Sixekoak Inglaterran,
errugabeak
bat etorri zan ETB-ra elkarrizketa luze baterako, egin zuten programa bat ordu bateko edo, eta ekarri zuten bebai Ron Cavanagh tartekatzeko kantu batzuk programa horretan. Gero berriro ere Ron Cavanagh bueltatu zan Bilbora musiketan bigarren agian zera edizinuan hasieran izin zan, eta zuzenean begin zuen kantu hau Bilbon. Eta geroago, disko honetan azkenean agertu zen. Hau grabatu zen zuzenean gainera Ameriketan, Kalifornian, 1989an, eta bertan zegoen lehenengo aldiz grabatua kantuari Maria de la Rosa. Nik uste dute ez dakite zezati edan benetazkoa, zezati berak asmatutakoa, baina Maria de la Rosa Omara izin zan asko zariñago gaztea zenean Ron Cavanagh behin Bilbon topatu zuen Irlandar bat, edo bueno, ba, bilbotar bat, baina bere ama, bere aita parkatu irlandarra zala. Eta irlandar hori antza gerrazilaren garaian etorri zan, nazioarteko brigadetan, republikaren aldeko zerean, eta bertan hil zan. Eta Maria de la Rosa kontatu zion berari bere aitaren historia, eta horretaz egin zuen kantua hau, Bilbon berton sortutako kantua.
On vacation in the Basque area of northern Spain, I happened on the following true story of Maria de la Rosa. I set out for Spain with a romantic notion to trace the paths of Irish volunteers who had left their homeland to fight and die on foreign soil in the late 30s, Franco's bloody years. In a sleazy bodega in the back streets of Bilbao, I met a girl with bright green eyes and long red hair. Maria de la Rosa, Homara, sang in Spanish, a version of She Moved Through the Fair. Maria de la Rosa, Homara, sing your song one more time, por favor. Tell us the tale of your dead grandfather and his part in the Spanish Civil War. Tell us that tale of crazy noble glory, Finomara and the Spanish Civil War. Finomara joined the Basques up near San Sebastian in the northern campaign of 38 and kept the supply lines open on the border till Barcelona fell and it was all too late. Captured by the blue shirt somewhere near Lerida, he faced a fascist firing squad that very day. His one last request, bury me in Basque country, but no, I'd die for freedom, not for Spain. Maria de la Rosa, Omara, sing your song one more time, por favor. Tell us the tale of your dead grandfather and his part in the Spanish Civil War. Tell us that tale of crazy noble glory, Finomara and the Spanish Civil War.
Soinu gelan, Pedrok musikaren historia erakusten digu normalean, eta batzuetan historiaren musika ere bai, adibidez Ron Cabanaren laguntzarekin, ba, Maria de la Rosa, Omara, bilbotarra, irlandar jatorriko emakume hori ezagutu dugu egiaz bizi izan zena, Espainiako Gerra Zibilaren biktima bat izan zena, baita ere. Ba lagunok onaino, onaino bi ordutan egin daitekena, hainbat lekutan ibili gara, ba baita Irlandan ere azken aldian, eta gaur gauean, hemendik irtendakoan, Jamaikara joango gara, Bilboko kafea antzokian, Jamaika txiki bat eukiko dugulako, Max Romeoren eskutik. Ba ondo pasa ez da zuela astea, eta jakizue datorren astean beti ere eta behin ere huts egin gabe hemen aurkituko gaitu zuela zuen soinu gelanetan. Working on a deep on stake, I got it flying over to the Golden State.